Di xibaaru guddigi ci RFM salam alaykum
Mamadou Mohamed Ndiaye
examen BFM 2011 yam na ñaar ñu ci japp ci diwanu ndar dañu doon tricher ci buntu classe ba lañu nekkon di jël li di sujet SVT yi diko bind ci portable diko yone candidat ya nga xamne ñongo won ci biir classe ba ba ñaar ñoñe di ay élèves yoy bokku ñu won sax ci examen ja tay ji ci commissariat central lañuy fanan ay jafé jafé ci digënté conseil rural bu ndangal mak fédération gi ëmb étudiant yi ciossano bambé étudiant yi ñoy tuumal président ba di xam leen ndimbal limu baxo sédilé anam yam ko sédilé ren da ci am ak parlo président ba wédi ko bam sét wéci né ndimbal lolé sax far ren dañu ci jottugul ba fim nek ni lenen ci walu xabar na bokku ci walu politique ndaw ñi jappal tank parti bi di APR ci jidda ciaray kaw nénañu ñaar fukki fan ak ñaar ci wélu sulet danañu fexé ba kenn du mëna dugg ci Dakar lañ ci djublu modi saboter meeting bi nga xamantene ji wa parti démocratique sénégalais bëgg nañu ko amal ñaar fukki fan ak ñatt ci wéru sulet lolé mbokki modi taxañu xabar bi dess nako takkar ñi toftal ci taggajeram andi ci ak baye ndaté djop xabar ñu jéglél walu kom le marché ak mantouré ñang xabar wiir gi rami ak ngoné ngom moy tecc xibar guddigi khadim ndjay mo faré ci machine bi
mamadou mohamed ndjay
BFM 2011 amna grezo gu eumbu ay tricheur gok police centrale bu ndar gech tek na len loxo ci diwanu ndar fofé ñaari élèves yoy nenañu amna ñaar fukette ak lo tek ño dikon ci buntu centre Amadou Faram Mbotch élève bu ñëk gene ñu jël sujet SVT yeñu ko joxone diko traiter seni portable diko yonne élève candidat yi nga xamne ko ñinga ci biir salle ya di def li di examen ya kenn kon ci police brigade de recherche ño len bet japp len yobbu ci kasso ba leral yek mohammed nabi silla
ñaari ndaw yi ñu bet ñu amé sujet SVT diko traité ci kanamu école Amadou Faram Mbotch ñi nga xamni jot nañ len tek loxo modi policier yi gëstu ñi def ndiombe né ci commissariat central Bundak ñom nak ñu yëgal ke président de jury Mbaye Cissé bi nek ci sem Amadou Faram Mbotch ki di Mbaye Cissé xam leen ni ndaw yoy ñi ngi joté sujet bu ni mel ci candidat numéro 100 bi nga xamni jotone na def ligéyam laata muy genn
policier yi ñi ngi len fekk ci buntu bi ñi traité ben sujet ci ben portable policier d'ailleurs ñom ñoo dugg ci centre bi wax ma ni ma dañu fekk ñaar ñoo ci biti ci buntu bi le numéro 100 exactement mom mo genn rendre copie ba pare genn ñu app ko sujet même mom xamul len sax d'après ce qu'il a dit il ne les connaît pas duñu candidat non sont pas des candidats école ben buntu rek la duñu ko tej bu épreuve commencer ce qui fait que élève bu pare rek des fois da fay genn delu ci ñi bëgg tok dañuy tok ci biir ñi bëgg genn dañuy genn élève bi nga xey nak mom mo pare da fa genn ci biti fekk ñaar ñoo ñu tok ñu app ko sujet bi mu abal len ko même mom xamul len sax ñom li don liguey bu fekke ni dafa am kuñ ko bëgg jox du won clean able sujet bi parce que koku randoron na copie am déjà
police tek loxo ñaari ndaw yoy wël enquête bi ñu indi len ci commissariat central bi ñenti waxtu tégalé fanwer simili RFM ci dakké Mohamed Nabi Silla
xabeen Nabi Silla digënté ba neexatul ci digënté étudiant yene ci université bu Bambé ci dëkk fofé ak conseil rural bu ndanganma étudiant yi ñoy tuumal président conseil rural bené dal ndimbal limu len baxo di joxat mu yalla sak ren da ci dugaluk njut ndiaj manam sédélé ga namako défé warul ak par pardon daf ci am wajojé nak ñu joxat bi baram tuuma di président bu communauté rural bu ndangalma né yef ye dara ci mu reñ ji sax far bañ nako ba subvention ga jotaguñu ko léral yek mohammed jojob
dara doxatul digënté conseil rural bu ndangalma ak étudiant yi nga xamel ño nek ci université bu bay soxé ko ci gox bobulé liko waral moy ab subvention bo xamné niñ ko sédélé sen biir baxul dara Abdoulaye Fall président fédération étudiant d'angal ma yi nga xamé ño nek ci université Bambey joxogn baramu touma président bu conseil rural bi
li autorité wara gëna ki moy bu waxé dara mu respecté ko té gis nañ né PSR bi lo nekul ci mom bo lé nañu ak ay nit ñoo nañu dinañ leen jox 1 million mom mu confirmer ma ci kanam étudiant Bambey yépp né ma dinañ leen jox 1 million té lool defuko légui na xaaliss bobu mu jëlat encore jox ko étudiant nga xamné dañu nek Dakar comme si Dakar rek mo am étudiant étudiant ndangal ma ñi ngi fep
Malick Diouf gannaaw buñu jox ko ak mom mu ñuy xamal ne étudiant yi ñom dañu wara and ak seen sago ak seen xel ndax kat ñi nga xamal ñoo nek Bambey te soxé ko ndangal ma fanwer ak ben dong lañ seen natango yi nek Dakar nek témèr ak fanwer ak ñent kon nak buñuy sédélé ñep mu ñu ñoy tollo président conseil rural bu ndangal ma yok ci né fond yoyu nga xamné ñom ñoo am ciow jamono ji conseil rural bi da ko bloqué ndi xaar li nga xamé moy ciow li sed ndongoy nak buguñu deg lolu filek ay fan dinañ len deg ci ay ñaxtu mohammed jojob jurbal rafam
loi bi jëm ci xex yalwan ci gone yi du tiagi nek dañ ko bayyi way dañu tollu ci askan yi bañu xam lan la ay manam yalwan goge lan la meuna andine lorange ci xalé yi loi bi dañ ñu ko jëfé ci lu yagatul dara kaddu la yubawo ci soxna nday khadi job mom jëru ngi ñu denk gone yi ci mbour la yëkëti yeew la kaddu ci ndaje mum fo don téwé léral yek mamadou job
loi bi nga xamne mom lañu taxawal ngir ay walu yalwan ci bir sénégal mom mo ngi am ba légui su fekké né sax état bi ba légui li jëm ci walu application bi kat amu ci ben rigueur fi mu nek ni kat walu sensibilisation lañu nek ki ko xamlé di ndey xadi job nek jëwriñ di nek walu tout temps ki fi ci bir réew mi
yëkëti won nañ fi ben loi bu doon téré mandis wax ji bari mu melni luñu teural wante en fait teuraluñ ko té duñ ko teural ñun dañu né rek so gissé wax ji amone ci information bek sensibilisation bi mo manké won mo déssol ñu né ñun dinañ ko jël xol naka lañuy waxtané wajori wante naka lañu waxtane kilifa yi kilifa diine yi ak maître coranique yi ba nga xamne ñom seen bop ñom ñoy doxal sensibilisation bop sensibiliser seen yi morom seen yi nawle ngir taxawlu bi taxale bi taxawalu ci mbeddi ñu mang ñu wañ ko
ci geneen wallu gi mom xamne la kat il faut ñu joxante loxo ngir lu jëm ci wallu AMD avant 2015 ñu mën ko atteindre
lool daf ñuy permettre ñu rationaliser moyens yi nga xamne mom lañu am mais daf ñuy permettre également ñu xol liñ manké ñu outil ko xol fa niñ ñu manké ñu jëm leen dolel xol fu bagage ci manké ñu gëm ko renforcer ñettel ponk bu dajé moy 2015 djégena té gis nañ né problème yi xalé di jankontel néwul ñu né nak nañu xol action jëfin yi gëna mag yi gëna am solo ñu identifier ko xol ko faram faccé ko sét naka lañ koy safara mais ci biir
ñi nga xam ñoy parlement des enfants té téwon ci atelier bobu kat di ñaan ñëpp ñi nga xam ñoy yëngu ci wal protection des enfants ñu mëna soutenir responsabilité yi wayé tamit ñu fexé ku nekk amal bénn djégo bo xamné dina tax bu ñëpp ñi nga xam ay ndaw lañu ñu nekk ño xamné ci jamm lañuy nek ki doon jokk ak yeen fi ci mbour Mamadou Diop ngir RFM
Mamadou Abdoulaye Wade tay ji xeye ab dajé ak chef de village bari na digé yi mu tek ci seeni loxo bokku na ci yoyep statut di seenu nek ñu gën ko xolat boole ci git di len fay wër wu yalla sak digé yi dal bari na mu di dajé bu jëk digënté njit rew bekk njital village la Abdoulaye Wade digé nak bari na ñu téwon ci ndaje ma ci ñom gëmuñu ci dara man touré ñang
xam nga chef d'état chef de village
chef de village si musunu ko xalaat ni dañu dajé ak bëss ñitu réew mi donté ni mbeut nañu ko lu yagg tay amna motaxit sen doléance yeb benn par benn wax nañu ko modi ñu am statut am hôtel yu ñeen tabaxal seeni gox jox leen salaire permis port d'arme ay tali ndox courant bayiwuñu dara ci ginnaw
ñun chef de village ñun dem kuñu jappali ci ay matukaay comme niñ ko jappalé président communautaire yi kon nak ñun itam association yi nañ fexé ñu jappalé ñun itam bép chef de village yi ngeen jappalé ñun itam ñu am solde comme niko ñepp amé quota yi nga xamné mom lañuy joxé bu éri haj joté ñu diko dox ay politiciens diko dox ñeneen nañ fexé borom dëkk yi am nañ ay association ñu fexé ñoom itam ñu am ci quota yoyu
maître wad nak nekkon ci neexal bu metti metti wax leen kaddu yu neex di saf lem di leen raay dik leen digé yo xamné lool dongu lañ doon paré pour dégg chef de village yoyu
2012 commencé janvier inshallah dañ ci def xaaliss pour que chef de village bu nekk ñu man la fay maangi japp ci sama xel dal diganti fukki juni ak fukki juni ak ñeñ
waye ki nga xamne mo togal village bobu di bel xawul ba nek communauté rurale bu oul gore diaw président waxam ay digé nen la
fi de liñu fi dégg xeyna mëna convaincre bay nga xamne xam xeyna xamuñu dara mais ñun jeune yi lolu mënu convaincre bay dañuy contane parce que musul vice président ñi ngi yému ci village fessman lolu kess ñom convaincre na leen ah légui ñom nak dañ ko def politique pour que pay lu mu gatt gatt mën nañu am ñaar wala ñet ñu top ci ñom len lo xamne ñu digi nar nañ ko def mais lolu par nañ pour xex
leg mu nuru meeting leg ay morom yi waxtaan leg nak mu joxogn artu bu baax ki di opposition bi nga xamne ci gis gi su maître wad lu yaq ci dekk bi ñoma dajje bi mu di goulette nak ci chef de village yi ñom ñu ci bari beggon nañu ko lu ci dess rek moy maître wad respecte ay digewum ndax kat ñom seen walu bop ku jël kaddu da koy xamal ni digé borla
li ci dess moy jëfé ko
touré ñang ñu fatali na Abdoulaye Wade momé dajem bék chef de village danaka juroom ñaari waxtu sëngëm tok nañu ko diko wax Abdoulaye Wade kon bari na lu mu leen dig bokku na ci salaire buñu leen di baxé wéru yalla sak ak statut di sen nekk ñu gën ko xolaat Abdoulaye Wade kon dor noné ay waxtan digëm ak chef de village mom Abdoulaye Wade ñu déglu ko ci micro man touré ñang
man may seen ñaatigé ndax souf si ngeen nekk tay sama souf la nako mom sama souf la ma def ci dekk bi ci festival bi pour gagner sunu mbokk yi nga xam ni dañ ñëwoon fekke ko. Suuf si maa ngi ko jënd ci 1973 ba ba dans dugguma ci politique. Danañu ñu ngi préparé benn statut chef de village. Corps yu bare dañu am carte, yéen aussi danañu leen jox carte. Ku nekk carte bi sa tour nekk ci sa porté la nekk, parce que carte yooyu nag moom kenn mënu ko falsifié. Danañu leen jox ay mandarga yoo xam ne mooy wane ni yéen chef de village ngeen. Loolu moo di insigne yi ngeen di takk, peut être écharpe. Danañu ko jox drapeau Sénégal mu di ko somp ci kër ga. Ci biir loolu sax danañu def aussi ay diplôme yu ñu leen di jox. Danañu jël loi yoo xam ni daf leen di protégé contre ñi nga xam ne dañ leen di ñàkk teggin, parce que ñii ku leen ñàkk teggin yoon dal ci sa kaw. Li nga xam ne moom la décoration. Ñaari façon mu décoration moom ordre national, ordre du mérite. Ordre du mérite man maa mën naa laa jox médaille ordre du mérite. Makk yoon yi makk yi dem makk danañu leen jox at mu nekk, danañu jox ay billet bata leen ay billet pour ngeen mën a dem makk. Su nga xam ne moo war a nekk case communautaire du wala case du village, waaye hôtel du village moom dafa jekku. Foog ma réglé affaire ambulance yi. Léegi aussi nee naa ñu di leen jox permis de port d'armes.
Ngit réew bu Sénégal, maître Abdoulaye Wade, rajo Futur Média, xibaaru guddi gi juróom-ñeent cert fegg fukki minute ak ñaar.
Ak RFM kumpa tàggoog nag yéen.
Mouvement 23 juin samedi bii di ñëw, la ñu fas yéene Modi ab daje ca place de l'indépendance. Am na benn déclaration boobu yónnee nañ ko préfet bu Ndakaaru. Am na yeneen i xew-xew di manifestation ñu fas yéene amal ci biir Sénégal gi yépp. Lañ ca jublu nag mooy fexe taxaw dal ngir wan Abdoulaye Wade ne candidature am 2012 àndu ñu ca benn aussi gil Sénégal ne ak lu mën di xew fasul yéene dellu gannaaw benn yoon. Ci loolee ñu tere leen daje baak ñu may leen ñu daje ci yam. Bañ doon daje ñu wàbbeenoo si gil Sénégal, Pape Demba Sy la ñuy joxoon seen kaddu, ñu déglu ko ci micro Georges de Thiedio.
Li nga xam ni moom la ñu waxoon le 23 jàpp nañ si ba léegi, et manifestation boobu dafay nekk loo xam ni dafay won pouvoir bi que duñ ko bàyyi moom mu nekk fii rek sur le terrain di manifester, parce que yëngal nañ ko bu baax a baax a baax, n' est ce pas le 23 mi ngi essayé di jógaat, te loolu ñu duñ ko bàyyi, nañ continuer pression bi ba li nga xam ne moom la ñu bëgg mu am, mooy Wad bañ a présenté wu si élection yi di ñëw. Dinañ jël suñu matukaay yépp pour que suñu ko teree ñu manifester d' une manière ou d' une autre. Loolu moom jàpp nañ ko, nit ñi waxtaan nañ si et ñi ngi seet concrètement yan forme ñoo gën pour que suñ ko interdirer ñu def ko, te lépp nag de façon pacifique. Je veux que loolu mu leer, mais du ñu nangu que ñu interdire suñu manifestation ba pare di nangu di permettre que pouvoir bi di organiser manifestation, ou manifestation bi dañ koy nangu ou benn manifestation du am. Loolu moom mën naa leen ko wax. Li nga xam ne moom la ñu jàpp mooy du Ndakaaru rek, dèjà Thiès ñoom seen bopp dañuy décidé ni dinañu def manifestation le 23. Dinañ ko gisee, dinañ ko waxtaane aussi ak ñeneen si dëkk bi yëpp pour que ñu mën a def une manifestation, mu nekk une sorte de journée d' action nationale et même internationale. Et je crois que même au Canada am na ñoo xam ni dèjà calé wu nañu sur la date du 23 juillet pour manifester. Donc loolu daal la ñu jàpp def ko une grande manifestation pour dire que Wad bu mu jël un troisième mandat doyle nañu.
Wa Parti démocratique sénégalais ñaar fukki fan ak ñett ci weeru su lét ñu fas yéene amal meeting bu ya ca seen permanence parti ba ca wedeen ga. Loolee nag tax na kon ndaw ñee jàppal tànk parti bi di APR fari ca jidda caare kaw ne du ca dal daañu seet nu ñu ko salfaañe, du ñu yem foofe, ne it danañu fatt Ndakaaru ba kenn du mën a dugg ci dëkk bi. Ndawi APR yooye ci jidda caare kaw tey jii la ñu doon amal ab janoog taskatu xabaar yi. Amadou Diallo moo leen jiite, ñu déglu ko ak Salif Sow.
Man li may xamal Abdoulaye Wade mooy ni fii moom bii paa le 23 juillet du baax le quoi. Non, du baax le parce que ñun fi mu toll nii la nu daloon si la mu gisoon si 23 juin ba dina gis lu ëpp loolu, dina gis lu gën a metti loolu si 23 juillet bi. Parce que ñun avant tout 22 juillet ñuy commencement jam ñaa jëm, oto du dugg oto du génn. Le 23 juillet militant APR yi nga xam ne nii waxuma la sax benn noo, mais militant APR yi nga xam ne ñu ngi fii à Dakar ñoom nan dem yàqu lépp la Abdoulaye Wade def daal nan ko yàqu.
Mais gis leen da ngeen di tooñ.
Non, tooñuñu parce que Abdoulaye Wade moo njëkk a tooñ, parce que dafa doon njiitum réew moo xam ne day wax di weddi. Non, manifestation du am 23 bi moom Abdoulaye Wade manifestation du am si côté am quoi. Contre manifestation ak leneen ak leneen loo xam ni exclusivité lay doon bu soobe yàlla.
RFM
xibaar yi ci RFM.
marché central ba ci teungé ci jamono ji melokan wa doyna war taw bi sogo dor marché ba ken xamatul lumuy nuru askan wa fofé muy jay kat ya client ya di ñaawlu lañu fa doruk ci tetal ba nopi té duñu koy yeggalé ken ci joxor bi baram tuuma nak modi maire bu teungé ci Ousseynou Diam
ñi ngi fi ci marché central bu teungéci mu jafé lol ci jigen ñi nga xamni ni dañuy ñëw di nugu ci am sax yoon bu ñu jaar ngir nak ay tataawu ndox jaxaso ak li di mbali mu don nak spectacle bu jégg dayo ci cadeau ñi di commerçants ak li di client yi nga xamni ni depuis nawet bi sampo ba légui danaka ñok ndox yoyok ak salta yi danaka ñom ñoo dëkk seen biir nak li di gis gis bi ben la
chaque jour suivi ñun au niveau des marchés constate nañ né amna manque de suivi
yoy commerçant japp nak né fi ak ay bëss bu féké amul lén lo xamné li rek def nañ ko ci marché bobu ñi di client yi nak da naka dootu ñu am fuñu jaar ñew mëna ndugu ci wala ñu amal ay yenen jënd ki doon jokk ak yeen fi ci tangé ju seenu ci am ngir RFM
RFM Sport.